Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Indre bane tilbake I øregangene og eventuelt på netthinna di. Vi har sveivet oss I gang igjen etter tidens lengste langhelg, og ikke bare det. Det har skjedd mye aktiv idrett siden sist også, og noe av det skal vi komme tilbake til straks. Men vi merker oss at idrettsstyret har skrinlagt tankene om at vi kanskje muligens skulle kunne vurdere et vinter-OL I Norge en gang I nær fremtid. Spansk fotball, de sliter med rasister på tribunene. Nå I helgen gikk det ut over Real Madrids Vinicius Junior. Og det sies jo at ingenting så ærlig som en fotballtabell, men det gjelder kanskje ikke I italiensk Serie A, for der ble Juventus først fratatt 15 poeng, som de fikk tilbake, og så ble de nå trukket igjen I poeng, men denne gangen var det 10 poeng de mistet, og det trekket sier Juventus selv at de skal anke inn til den italienske olympiske komiteen, og så holder de nå på nede I støvellandet der, mens de gaffler I seg pasta og skyller det ned med rødvin. Jeg var på cupfinale I helgen, det var veldig gøy, mens du har sett hockey I Riga, Dorthea, hockeygutta. De beholdt plassen, takket være først av seieren mot Slovenia, Og så dro de jammen til med en seier mot Kanada også I neste siste kamp, og det muligens derfor du litt hes I stemmen I dag.
ja, det må være derfor. Det var helt vilt for sist de slo Kanada var I år 2000, og det var helt spredt stor. Det har jo vært en uke I Riga og følt hockeylandslaget. Jeg sto på tribunen ved siden av Tore Vikingstad, som var da en av de største landslagsheltene når de slo Kanada sist. Så jeg tror han så sønnen din spille og tenkte, søren også, nå var ikke jeg så historisk lenger. Men nei, for en kamp gikk det straffer, og jeg tenkte, du har kanadere som spiller I NHL, de klarer nok å ta de norske unge gutter på straffer. Isak Hansen, juniorspiller fra Sverige, åpner første straffen og helt sykker, liksom. Så det var fantastisk, så Vi så på hverandre alle oss kjæresten I lag og tenkte at denne kampen, den får vi høre lenger om. men veldig gøy, og det gjorde litt opp for et litt trøblete mesterskap, vil jeg egentlig si. Så jeg pustet godt ned I magen og litt lave skuldre, det gjorde litt opp for alt andre. Så vi hjemme fra Riga med en bedre følelse enn vi hadde midt I uka.
Ja da, og vi er A-nasjon også neste år, og det på en måte det viktigste, og vi var jo litt bekymret her før VM startet. Vi skal straks snakke om Premier League-sesongen, som snart over, og Victor Hovland, som på sin side kanskje bare akkurat egentlig I gang for alvor. Men først så må vi en liten tur også I dag ut på grusen. For med bare noen dager igjen til Roland Garros starter, det vil si I talende stund, så det jo allerede I gang med kvalifiseringskamper da. Så ble det endelig en opptur for Casper Ruud I Roma-Dorthea semifinale. Selv om vi skulle gjerne hatt han til å slå Holger Rune der selvfølgelig da, men etter noen litt svakere turneringer, semifinale I Roma, kort tid foran Roland Garros, hva tenker du?
Nej, og ja, surt tar, må jeg bare si, men allikevel så hadde det vært enda mer surt om han hadde vært langt ifra, for Holger Rune jo et av de hotteste navnene, I hvert fall nå I tennisverdenen innledet mot Roland Garros, så Så hvis vi sitter i den semifinalen der, så melder Kasper seg greit på liste. Selv om han kom til finalen i fjor, så synes jeg nå, ok, men da kan man regne med han I år også, for det var skikkelig bra tennis. Han hefter seg veldig. Roma-turneringen tror jeg blir utrolig viktig å ta med seg videre inn. Spiller nå en litt mindre turnering I Genève, bare for å få inn matcher. Veldig smart, tror jeg. Gjorde det også I fjor. Roma var så viktig at jeg tenker at det hadde han røget tidlig der, så tror jeg han hadde kanskje gått litt I tenkeboksen selv også. Det veldig mange som drar til Genève og spiller disse mindre turneringene som man skal spille nå, så nei, det var steinviktig, Gaspian. Men det minner veldig om fjoråret faktisk, utenom om litt på tidligere på Harkort, men grussesongen han ser veldig lik ut, og det løsner jo I Paris skikkelig for han. Så det jo litt sånn, du vet når du taper, I hvert fall sånne kamper, det da du går veldig I tenkeboksen, de svir veldig, og du tenker, det skal ikke skje igjen. Du blir veldig inspirert og jobber sykt hardt, og sånn, jeg skal vende de, og jeg skal ta den neste. Så et veldig surt tap mot Holger Rune, all creds, den unge dansken, jo helt rå om dagen, men veldig, veldig positive dager I Roma for Kasper.
Og bare sånn sett utenfra fra en som ikke har peiling på det sammenlignet med de tidlige exitene han har hatt I det siste I hvert fall da fram til holdt på å si gått ut I det andre setet I semifinalen så jeg bare synes han så ut å kose seg mer med tennisen han så ut til å bare trives sprudle litt mer, mer selvtillit bøy litt mer på seg seg selv, så det var en litt annen Kasper enn vi kanskje har sett I de foregående turneringene
Jeg helt enig, og det var det vi så nesten allerede I første kampen hans I Roma. Det var jo, begge beina letta jo fra grusen, det var jo knyttet never, og det var ikke helt smil, men nesten litt smil om munnen. Det var I hvert fall ikke noen redde øyne som så opp på pappa, trener Christian. Han var selvsikker, han var on a mission, og den spillegleden som Kasper viste, det tror jeg veldig, veldig viktig for å få ut det beste, for å tenke klart, og for å få ut skikkelig det potensielle han har inne. Så jeg helt enig I den gleden han viste, den vil vi ha med oss til Paris.
Herlig, vi satser på det. Neste uke, starten av neste uke, så kommer vi med en egen liten Roland Garros spesialepisode av Indre Bane, så få med deg den også. Vi spiller jo inn dette på onsdag. Tirsdag var det en knallhard etappe den 16. I årets Giro d'Italia. Den ble vunnet av Joao Almeida. Primoz Roglic måtte gi noen sekunder, og Geraint Thomas overtok sammenlagt ledelsen I det som etter hvert et ganske redusert felt av Giro-syklister Theis Magelsen. De har jo falt som fluer. Av covid og andre årsaker. Vår mann, Andreas Leknesund, som har kjempet så tappert, nummer 8 nå da før de avsluttende etappene, tappte litt I går. Kan han fullføre, eller bør han I hvert fall fullføre topp 10 til slutt?
Ja, det tror jeg fortsatt han har, om ikke alle muligheter til, så har han mange muligheter til det. Jeg sa jo, før gårsdagens etappe, så drømte man jo å Jeg sa vel også selv at alt fortsatt mulig. Nå ikke alt fortsatt mulig, men ganske mye fortsatt mulig. Og jeg tror topp 10 fortsatt innenfor rekkevidde for Leknesund.
Og det ville være et fantastisk resultat selvfølgelig. Utviklingen for øvrig da i Giroen. Thomas Almeida Roglic, som viste kanskje noen svakhetstegn I går, men hvor avgjøres egentlig dette her til syvende og sist?
Nei, det jo det store spørsmålet. Nå det som du sier, Asbjørn, det var jo en Roglic som viste litt svakestegn I går. Han velta jo tidligere I uka. Det har vært litt sånn murringer om at kanskje han var preget litt mer av det enn man kanskje trodde I samme velten da som Theo Gegenhardt forsvant I. Men nå handler det jo om tre stykker I toppen der, Almeida, Thomas og Roglic. To fjelletapper igjen. Jeg ikke sikker på at det blir så veldig store avstander på noen av de fjelletappene, og så det den bakketempoen som neste siste etappe da, som kommer til å avgjøre sammendraget. Bakketempo, Primoz Roglic har mistet en Grand Tour før han på en bakketempo, La Planche de Belfi I 2020. Så jeg tror egentlig at det umulig, det kommer til å være så jevnt mellom de tre før den tempoen, at det den som kommer til å avgjøre alt, tror jeg.
Dorthea, du har jo utropt Andreas Leknessund til ukas navn to uker på rad i norsk idrett etter at han hadde dag på dagen rosa, rosa trøya. Så vi jo fortsatt imponerte selv om han litt distansert av de aller beste. Sånn som man bare måtte kunne forvente egentlig.
Ja, jeg synes jo Andreas Leknessund har gjort det steinbra. Og om det blir topp 10 så tar vi den også. Han ung. Han har hatt ledertrøy og tar små steg, og jeg synes egentlig bare det trist med Giroen, sånn som du sa innledningsvis med alle som har dutt ifra, både med sykdom og COVID. Og, nei, det er noe, vet du, Tobias Foss er jo også fortsatt syk etter han ble syk før Giroen, så Leknessund må jo bare spise opp alle plasseringene han kan nå, mens gutta holder på å puste og slite med lungene sine, men nei, jeg er imponert. Hvis det blir topp 10, så er jo det en mann for fremtiden uansett.
Ja, det er jo lag her som bare har igjen et par mann vel, Theis? Altså, det helt på tannkjøttet for enkelte.
Ja, det var spesielt to dager i starten av forrige uke, hvor det forsvant 10-12 mann hver dag. Og det ikke vanlig. Nå, både før og etter det, så har det jo egentlig vært sånn 2-3 mann som ikke har startet hver dag, og det er ganske vanlig utover i en Grand Tour, men... Men det var ekstremt der et par dager, og så skal man huske at det er helt vanlig at et par store fisker forsvinner hver eneste Grand Tour. Primoz Roglic velta ut av Tour de France i fjor, han velta ut av Vuelta a España i fjor. Så det er ikke utypisk at store favoritter forsvinner, men man hadde liksom bygget veldig opp Evenepoel mot Roglic her. Men nå ser det ut at vi kanskje får tre mann som kjemper i toppen i stedet, da. Og det er ikke gitt at Evenepoel hadde hatt det lett mot dem uansett.
Er det noen ryttere eller noen lag som har imponert noe ekstra her?
Jeg synes jo egentlig at Geraint Thomas har vært... det har vært veldig gøy å se i en æra hvor talentene blir yngre og yngre, og ryttere slår igjennom tidligere og tidligere, så er det veldig gøy å se at en Geraint Thomas, som vi... Jeg føler man glemmer at han ble nummer 3 i Tour de France i fjor, for det var ingen som snakket om han før Giroen. Han hadde ingen resultater i vår, men han sa hele tiden at nei, jeg bare bygger form til Giroen. Alt er der det skal være. Og så leverer han. Så nå ligger han jo i rosa trøye. Kan bli tidenes eldste vinner av Giro d'Italia. Så jeg synes jo det er litt gøy at vi får en litt sånn... Hvis vi kan få en seniorvinner igjen. At det ikke bare er Pogacar og Kos som vinner. Og Evenepoel. Og få en litt sånn opp mot 40. Det hadde jeg satt stor pris på. Kanskje fordi jeg blir for mye selv.
Ja, ikke sant? Andreas Leknessund, han... Fylte vel år da nå under Giroen faktisk, men det gror jo bra bak der også. Altså 21 år gamle Johannes Staune Mitte, han på utviklingslaget til Jumbo Visma. Til helgen skal han kjøre Tour of Norway som starter i Bergen på fredag, men for et par uker siden så var han på treningsleir i Spania, og der endte han altså opp på rom sammen med fjorårets Tour de France-vinner Jonas Vingegård. Johannes på sin side ble nummer 2 i Tour de l'Avenir i fjor, som er en slags ungdommens Tour de France. Vår kollega Jørgen Rygvik Karlsen, han tok nylig en prat med Lillehammeringen om hva han lærte av samboerskapet med Vingegård. Ta oss og hør på dette her.
Jeg har jo snakket litt med Jonas da, det er jo helt en vilt nivå som er nå oppe i toppen. Så det er jo veldig lett å sitte her og tenke at det her kommer jo aldri til å skje. Eller man kommer til å i hvert fall slite veldig med å være helt der oppe da. Men fra hans erfaring også sier han at det er, ja, han også fikk på en måte, ja, han vant jo allerede en etapp i Tour of Poland da, første året som proff, så det var begrenset hvor mye deng han fikk, tror jeg. Men han nå tror jeg har kjent på veldig progresjonen siste året på en måte, og jeg tror for min del bare det at han, ja, forhåpentligvis prøver å vinne og utvikle litt utover det da. Også det å bare bli, ja, pushet inn i noen World Tour-løp neste år. Det tror jeg kommer til å, ja, alt tilsier at det på en måte hever nivået ytterligere da, på en måte at det er på en måte, ja, at et helt nytt nivå med racing, og at det er på en måte, ja, man pusher noen barrierer da, så gleder jeg meg veldig til. Det blir sikkert noe smertefullt i tider, men jeg tror det kanskje er nyttig også.
Han er forberedt på at han nok må ha det litt vondt innimellom, Theis, når han skal opp på World Tour-nivå med Jumbo Visma. Vi får legge til at bror Andreas er blant våre kommentatorer, så er det ryddig og på en måte uttalt. Også, hva kan du si om... om Johannes Daune Mitte.
Og ekstremt spennende utholdenhetstalent. Som du sier, andre mann i Tour de l'Avenir i fjor. Det var en tid i norsk sykkelsport hvor vi gikk av hengslene, vi nerder, over en tiendeplass i sammendraget. Og bare fordi vi har vunnet to år på rad, så blir han nummer to, så er på en måte det føles ikke like stort, men det er jo helt enormt. Og Johannes er fantastisk talent, utrolig hyggelig fyr, og har allerede vist nivået. Han er jo, det er jo fordelen med at han er på utviklingslaget til Jumbo Visma, at han har jo hospitert litt opp på proffnivå allerede. Og de proffrittene han har syklet, så har han definitivt tatt det nivået allerede, så han er nok av den ydmyke skolen. Han er mye bedre enn det han sier selv, allerede, tror jeg. Og det å kunne bo på rom med Jonas Vingegaard sier jo også litt om systemet han kommer inn i. Jumbo Visma som, greit, Tobias Foss er kanskje på vei ut, men de har Johannes Daune Mitte som skal bli proff neste år. Per Strand Hagenes skal også bli proff neste år, allerede tatt første proffseierne sine i år som hospitant. Og så har vi kanskje en av verdens beste juniorsyklister nå, Jørgen Nordhagen, som skal bli proff der i 2025. Så Jumbo Visma har oppdaget Norge, rett og slett.
Men du, jeg lurer på det, Theis. Er det altså helt avgjørende for disse ungguttene nå å ta det neste steg med å være på et sånt stort lag og få være med liksom med eliten? Trenger ikke å sove på rommet eller i dobbeltseng med dem, men å få hospitere, som du sier, og være en del av sånt. Er det liksom blitt det, eller har det alltid vært ekstremt avgjørende for de unge guttene å ta det neste steget? Eller kan du komme opp selv om du ikke er med og hospitere på et storlag, om du eventuelt sykler for et norsk lag selv om når du er ung?
Ja, det, altså, kvaliteten stiger alltid i toppen, det ikke det man sier. Og Jonas Vingegaard var jo ikke noe sånn for unikt talent fra tidlig alder han heller. Han måtte litt opp i 20-årene før han liksom begynte å levere nivå, men det jeg tror er veldig fint med spesielt Jumbo Visma da, og lag som har disse utviklingslagene, er at du får. For det er jo liksom rovdrift på talenter, kan man jo alltid frykte, men fordi profflagene og storlagene skal ha tak i dem tidligere og tidligere, fordi kappløpet begynner tidligere og tidligere. Men Jumbo Visma, når de har dette utviklingslaget, så har de jo muligheten til å matche talentene sine veldig riktig. Sånn som de har behandlet Per Strand Hagenes og Johannes Daune Mitte så langt, synes jeg har vært veldig riktig. Hvor de har liksom fått være med på treningslærer og så videre og så videre, men de sykler for utviklingslaget, og så får de lov til å prøve seg i litt mindre proffritt. Og begge de to har vist en veldig sånn fin utvikling gjennom årene i utviklingslaget der, og at de velger å gi dem full profftillit neste år, det tror jeg, det føles også riktig timing. Så jeg tror det er et fint system å være i, for de talentene i hvert fall.
Det høres jo veldig bra ut. Vi har jo noen profilerte norske ryttere, Boasson Hagen, Kristoff, som er mot slutten av sine karrierer, og så ser vi at det gror veldig, veldig godt. Som du var inne på, Thais, så har vi faktisk to seirer ved Tobiasene, vel, i Tour de l'Avenir de siste årene. Halland Johansen og Tobias Foss, også en andreplass i fjor. Så det gror definitivt godt, og Johannes Daune Mitte med sitt lag til Tour of Norway. Ineos kom jo med et bra lag der med Egan Bernal i spissen, og dette starter altså med en tempo, vel, opp fløyen på fredag, så det er ganske spektakulært det som skal skje der, selv om det sammenfaller litt med avslutningen på Giro d'Italia. Et råtips til slutt, hvem står igjen som Giro-vinner, Theis?
Nei, jeg sier at de gamle helst, Geraint Thomas.
Herlig. Da noterer vi oss det, og så skal vi sjekke opp det til uka. Kom deg på plass i kommentatorboksen, ta oss gjennom noen nye etapper av Giro d'Italia, og så snakkes vi senere. Ja, vi har jo vært innom noen bizarre hendelser i idrettshistoria, Dorthea. Mest i OL-historia da. Og i dag så skal vi kanskje til det største mysteriet i OL-historia. Det finnes nemlig en OL-gullvinner som ingen vet hvem er. Og vi må igjen til vårt favoritt-OL da. Det er jo OL i Paris i 1900.
Vi gleder
oss. Ja, vi gleder oss jo til OL der neste år, ikke sant? Og nå skal vi til roing, Thor med styrmann. I semifinalen så merket nemlig det nederlandske laget at de hadde et skikkelig drawback. Styrmannen deres, Hermanus Brochmann, han veide nemlig 60 kilo. Mens de franske båtene, de brukte små gutter som styrmenn i stedet. Og hadde jo da en stor fordel i at de var flere titals kilo lettere Ikke sant? Så de to nederlandske roerne, Brandt og Klein, de sparket kompisen sin, Hermanus, ut av båten. Og på kaja så fant de en liten fransk gutt, som de tok med seg som styrmann, eller koks da, til finalen. Og dermed, når de plutselig var 30 kilo lettere, så slo de tre franske båtene som de konkurrerte mot i finalen. Gull til Nederland, og til en liten fransk gutt som ingen vet hvem eller visste hvem var. Det finnes et bilde av de her to roerne, Brandt og Klein, sammen med han lille gutten, og det det hele. Og det er på en måte det store mysteriet i OL-historia. I de offisielle listene så står han Brockmann, da, som var styrmann i semifinalen. Han står som gullvinner, selv om det altså var en liten gutt fra Paris som faktisk gjorde jobben i finalen. Sånn kan det også gå. En glemt gullvinner som ja, ingen vet hva skjedde med, faktisk.
Nei, og hva var den lille franske gutten? Han orket ikke å si hvor han var og hvem han var. For han tenkte, det OL-gullet, det kan jeg bare ha. Så trenger ingen å vite at jeg har vunnet det.
Det var akkurat det. Han bare forsvant i mengden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Det nærmer seg siste serierunde i Premier League også, Dorthea, men det jo allerede avgjort at Manchester City, de seriemestre igjen, vinner da for tredje sesongen på rad. Southampton allerede nede, og så kjemper jo Leeds, Leicester, Everton for å beholde plassen. Og Erling Braut Haaland står foreløpig på 36 mål, og så har de også en hengekamp Manchester City da. Sånn at det tipset du hadde, Kenneth Fredheim, før sesongen, det jo fortsatt nesten innenfor rekkevidde, skal vi si det.
Ja, det faktisk mulig. Jo, altså 31.8. var det spilt da, en eller to runder eller noe sånt nå, så la jeg ut en av mine sjeldne tweets, hvor jeg skrev at Man City vinner, Erling Haaland skårer 40, Arsenal blir nummer to.
Ja, så, den ikke langt unna å gå inn.
Den ikke så langt unna.
Gunnel, først og fremst, det litt emosjonelt for deg selvfølgelig å være med i Indre Bane, selv om Indre Bane som podcast-vodcast har tatt en litt annen form og en litt annen retning.
Ja, det det, men det veldig koselig, og jeg ble jo veldig glad da du spurte, Asbjørn, men det var jo, det litt rart, og så, jeg visste jo ikke at dere skulle starte den opp igjen, for jeg plutselig fikk sånn varsel på Instagram, bare Indre Bane kommer snart i ny drakt, og bare, hæ, hva så skjer? Så måtte jeg sende en melding til deg og høre hva som foregikk, men jeg jo kjempeglad for at dere har kjørt på nytt, artig at dette har kommet inn. Jeg må ha med en tøff jente I indre vane, det veldig viktig. Så hold styr på guttene, Dorthea, det har jeg merket at det klarer du, det bra.
Ja, Dorthea, jeg klarer det. Men etter at du forlot oss da, Gunnel, så har vi jo sett deg I Viaplays Premier League studio, og vi har sett deg på plass I England, og I det hele tatt, hvis du med noen setninger kan oppsummere hvordan denne Premier League-sesongen har vært sett fra ditt sete?
Det har jo vært helt spinnvilt egentlig med målene til Haaland og måten han har kommet inn I Premier League på. Tenk det, første sesong, alle som var skeptiske om hva det kom til å Og ta litt tid, for han har han jo bare, ja, han har bare fliret dem opp I trynet egentlig, og skåret 36 mål, og herjet med hele ligaen, og blitt superstjerne, også utenfor fotballbanen egentlig. Så det har vært fantastisk gøy, og så kommer Martin Ødegaard nesten litt I skyggen av han, stakkars, som kaptein for et Arsenal-lag, som har spilt noe av den fineste fotballen vi har sett tidvis, og som har vært fantastisk gode, så... med dem to da I front så har det jo vært en sesong som vi nesten, vi kunne ikke drømt om noe bedre
Dorthea, Erling Braut Haaland den første jærbun du har sett I blå silkepyjamas?
Åh, du skulle bare ha visst Nei, han må være det altså, men det sånn som Gunnel sa jeg tenkte før vi gikk på noe så var jeg tenkte sånn jeg synes egentlig litt synd på Ødegaard fordi han har stått der på midtbanen og bare, de liksom 7 poeng bak og han Altså, jeg kaptein I Arsenal, og så klarer han det, silke på Sjamas jærbuen, og bare se på meg heller. Så, nei, det både I topp og bom I Premier League, så det jo nordmenn, så det helt vilt, egentlig, det luksuset vi har fått. Det nok for Gunnel begynte I studio der, altså.
Ja, det skal være litt forsiktig med å ta hjem for det, men det for en flaks vi har hatt, og så har det også... vært så mye andre ville ting som har skjedd og kamper, så det har vært litt sånn at selv de rundene hvor vi har gått inn og tenkt sånn, nå blir det litt roligere så kliner de til, og så blir det noe kokos som skjer likevel, så det har vært utrolig artig, ass, både I studio og være på plass I England nå.
Det jo ganske spesielt, Kenneth, at vi har to nordmenn som så markante for de to topplagene I Premier League, som vel begge ble nominert til årets spiller som ikke bare vi hauser opp, men som får anerkjennelse over en hel fotballverden. Vi har hatt mange gode spillere I Premier League tidligere, men dette her noe helt spesielt, altså.
Ja, det det. Og her nytter ikke å komme med noen sånne nisselue-uttrykk, altså, for at vi har faktisk fått to nordmenn I Premier League nå som verdensstjerner, enkelt og greit. Jeg kommenterte Premier League I en tid hvor vi hadde 30 I nordmenn der. Masse strålende fotballspillere, men ingen går kan å si at noen av de var I nærheten av statusen faktisk til både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. For jeg jo enig ikke sant, I det dere har sagt nå. Altså, Martin kommer I skyggen selvfølgelig. Det jo smått groteskt på en måte med den sesongen han har hatt. Han har vært helt enorm og nesten for meg, selv om jeg har sett den siden han var 10 år gammel, jamt og trutt, liksom, så det nesten forbløffende den posisjonen han har tatt I Arsenal. Den måten han kaptein på der, hvor spillintelligent vet vi alltid at han har vært. Jeg må si at jeg begynte å lure for et par år siden, jeg må si noe litt om Martin først da. Jeg begynte å lure for et par, tre år siden, og så det, ok, ender dette opp I Nederland, eller sånn midt på tre I Tyskland. Og så har han bare tatt Arsenal og Premier League med storm liksom, men kommer selvfølgelig da i bakgrunnen av han med silkepyjamaser og klokker til 1,5 million selvfølgelig gjør han det og det med Erling Haaland altså, nå det nesten 5 år siden var på Brann stadion, da hadde han så vidt fylt 18 år 18 år og 10 dager tror jeg han var Og han skåret altså 4 mål på 17 spilleminutter på Brann stadion. Midtstopperne var Bismar Acosta og Vito Wormgård. De var 200 kilo til sammen. Og de så bare på hverandre med sånne der fortvilet blikk. Ikke sant? Når målet rant inn der. Ja, men helt alvorlig. Og det var første gang, føler jeg, at vi så monstre. Ikke sant? Altså, vi så dette her I helt absurde potensialet hans. Og så drar han til Østerrike, drar videre til Dortmund, kommer nå til Premier League, og det liksom ikke... Det bare fortsetter. Det bare ruller på. Det har vært helt absurd å følge det, og for en måned siden, ikke sant, når de møtte Arsenal i på en måte kampen som avgjorde Premier League, så drar han selvfølgelig fram sin beste kamp. Det ufint. De fleste har fått med seg hvilket lag jeg... Men så drar han altså fram sin beste kamp i trøya, mener jeg. Han helt enorm den kvelden der. Selv om han må vente lenge på målet, liksom, så han helt fenomenalt. Han har blitt bedre i løpet av sesongen. Ikke sant? Ja. Altså, man kunne lure på hvordan han skulle passe inn selvfølgelig i City. Det var litt sånn, rytmen var ikke der helt til å begynne med, ikke sant? Og så synes jeg også, Haaland har vist i løpet av sesongen, at han en intelligent fotballspiller som jobber knallhardt, liksom, for å forstå, for å passe inn, for å bli den spissen Guardiola vil ha her, samtidig som Guardiola også har forandret en god del på hvordan City spiller for å få utnyttet Erling. Ja, må jeg fortsatt bruke uttrykket forbløffende om Erling Haaland.
Men det som du sier, ja, Kenneth, at i starten så skårer han jo trutt og jevnt, men da var jo kritikken at nei, men han har jo nesten ikke touch. Han har jo for få touch. Han skårer jo på alle touchene sine. Det ikke bra nok. Og så ser vi den toppkampen mot Arsenal, en Erling Braut Haaland som ekstremt involvert i spill og det oppbyggende og helt annerledes. Så det har skjedd noe i løpet av sesongen her også, men hvordan ser du egentlig på den gullkampen da, som har vært mellom Manchester City og Arsenal, som du har fulgt litt ekstra nøye med på?
Altså hvis noen hadde sagt før sesongen at Arsenal skulle bli nummer to, så tror jeg alle Arsenal-supportere hadde sagt yes, fantastisk liksom at de klarer å ta det steget opp igjen her nå etter mange, må jo si det sånn, traurige år for en klubb som har vant til å være med i Champions League og kjempe om ting hver eneste sesong. Men det er klart at når man har den muligheten man har, så føles det jo nå som en liten nedtur for Arsenal. Men samtidig så tenker jeg må tilbake igjen til den kampen for en måned siden mot City, så tenker man at ok, det er greit. Altså, det er minst to hakk opp til Manchester City på sitt beste, også for Arsenal. Så jeg tenker at nå har man har ikke noe å klage på, rett og slett. Altså, det er en kjempeprestasjon av Arsenal. Manchester City er rett og slett bare bedre enn alle andre.
Gunnil, er det noe eller noen lag, spillere eller et eller annet som har liksom overrasket, begeistret deg ekstra? Hvis du ser bort fra Ødegaard, bort fra Haaland, det opplagte poengene sett med norske øyne, da. Hva er overraskelsen i årets Premier League-sesong?
Jeg synes jo både den jobben de gjør i Brighton og Brentford, det er sånn som... Jeg blir skikkelig glad. Det er klubber med begrenset midler, stakkarslige budsjett sammenlignet med de store. Se på Chelsea denne sesongen, og den kjøpefesten som har vært, og hva de, jeg skulle ikke si får til, jeg mener ikke får til, mens du tar Brighton og Brentford, Brighton som henter inn en italiensk trener for å overta, som han kunne nesten ikke snakke engelsk da han kom. Det var et fryktelig første intervju der da han ble presentert. Og danske Thomas Franco som bare styrer det Brentford-laget til skarp og skarp. Så kanskje de to, fordi jeg så utrolig imponert over jobben de gjør. Skikkelig kult å se at penger ikke alt i Premier League, hvor det føles litt som at det er de mest midler som bare kjører over resten. Så kanskje de to.
Ja, jeg så ved en tilfeldighet i høst en Brighton-kamp, hadde egentlig ikke satt meg ned for å se på den, og etter det så må jeg innrømme at jeg har ganske ofte prioritert på å se Brighton. Jeg er helt utrolig fascinert over den fotballen de spiller med De Zerbi der, og den helt overambisiøse måten å spille seg ut på bakfra, uansett hvem de møter, og når det lykkes så er det jo bare vakkert å se på, rett og slett. Det har vært helt utrolig fascinerende, og Brentford må man jo bare bøye seg litt i støv over de siste par sesongene, altså det de har gjort, altså det med de midlene og spillere knapt noen hadde hørt om, liksom. Så jeg er helt enig med Gunnar der, men Brighton har blitt en sånn ekstra liten kjeledegge for meg også.
Dorthea, du sluker jo alt av idrett egentlig, og alt av sport på TV, men jeg vet ikke om vi vet at du holder med Viking, jeg vet ikke egentlig har fått greie på om du har noe ordentlig favorittlag i Premier League, men...
Jo, det er jo det som er litt krise.
Ja.
Vi er jo Vi jo, samboeren min jo Liverpool, og det drakt hver kamp, og jeg jo Manu.
Ja.
Så det, ja. Og så har jo da en stakkarslig pappa som med Leeds, så han vant til å tape der, men nei, jeg skikkelig, skikkelig Manu, men vi kan ikke snakke om det, og så jeg synes jo det har vært litt stress nå med Liverpools 3 poeng bak Manu nå, liksom, men nøyd faktisk begynnelsen av sesongen når Liverpool var litt nedi der, men nei. Det skikkelig Manchester United, men allikevel, jeg synes jo det gøy å jobbe med sport, synes det gøy når de norske gjør det bra, og så synes jeg jo, ja, Manu mitt lag da, så.
Ja, det ser ut som det går, at du får på en måte the last laugh der da, i heimen,
ja.
Med et Liverpool utenfor Champions League neste sesong sannsynligvis da, så det blir jo litt spesielt, men det var jo en fin bro der.
Ja, og det har jeg fått hørt når Manu spilte Europa League. Åja, oh det jo Europa, ja, for skal jo du ut og se på kamp, liksom, så nå skal, når vi skal sitte i Sverige og se på TV, bare Champions League, ja, nei, ja, du får gå ut med Bisha du da, for jeg skal se Champions League.
Men det var en fin bro inne der også til nedrykksstriden og til Leeds, for det ble nevnt. Gunnil, der det jo virkelig spenning for siste runde. Du skal kanskje over en tur, eller?
Ja.
Skal du være i studio på siste runde?
Vet du hva? Jeg skal til Elm Road.
Ja.
For å holde Erik Bakke i hånda, for han skal dit. Og ja, det spennende, men Leeds jo avhengig av at Everton ikke vinner den kampen sin, da, mot Bournemouth. Så ja, det der kommer til å bli helt spinnvilt. Jeg gleder meg til å stå der på innrebanen. Jeg har ikke vært på Elm Road før, så det gleder jeg meg veldig til. Fint å være der med Bakke. Og så kommer det til å bli nervepirrende 90 minutter, tror
jeg. Ja, veldig. Og en klubb som Leeds da, som på en måte fikk sin resurrection der, og det var Bielsa, og det var ikke måte på liksom. Og nå ja, de så nær et tøft nedrykk igjen, og vi vet jo alle at det er ikke bare å slå tilbake, selv om de får noen fallskjermpenger.
Nei, det ikke det. Og så tror jeg folk som heier på litt, som jeg snakker med, i hvert fall etter Bielsa, så har de bare følt at det har vært litt kaos. Nå fikk jo han Gracia prøve seg her, før han fikk fyken, og de sette inn Sam Allardyce for 4 kamper. Det jo nesten en umulig oppgave det også. Men så klart liksom å skape litt håp da, åpne med tap mot City som ikke så veldig rart, og så klarer de å få med seg 1 poeng mot Newcastle, men så kollapser de egentlig mot West Ham i den forrige kampen. Og det gjorde jo vondt, de gikk jo med tårer i øynene rundt der etterpå spillerne. Så nå skal det et mirakel til, men herregud, det kan jo skje. Det jo sykere ting som har skjedd enn at Everton taper den kampen, Leeds vinner sin, og Leicester også inne i smørja der, da. Så det blir helt kaos.
Og Everton, altså Kenneth, fryktelig sesong, og på en måte lever på en knivsegg til siste kampdag, altså den tradisjonsrike Liverpool-klubben, Leeds selvfølgelig, med enormt med supporter i Norge, det vet vi alt om. Det er jo noen som må ta seg en tur på apoteket for å få det unnagjort på lørdag, før søndagen.
Ja, til de grader. Det er jo to giganter liksom, som står i fare for å rykke ned her, ikke sant? Og, altså, Leeds, ja, jeg tror nok du trenger å holde hardt i handen til Erik Bakke. Altså, det er jo en klubb som stort sett har vært i en eller annen form for kaos siden Erik Bakke spilte semifinalen i Champions League for dem. Ikke sant? Mm. Altså, jeg har flere kamerater som vokste opp på 70-tallet og er altså så svorne Leeds-fans, ikke sant? Og de har jo altså så vondt. Det blir jo ordentlig nervepirrende. Det er liksom litt sånn trist å se to så tradisjonsrike klubber i litt sånn kaos begge, liksom. En nesten mer bekymret for Everton, liksom, på en måte. Altså, sånn litt sånn framtidsmessig, selv om de kanskje da redder plassen de, og at Leeds ryker ned, men det er jo som du sier, Asbjørn, det er jo ikke bare å ryke ned, selv om du beholder liksom en pen pott liksom, og har en mulighet til å komme deg opp igjen, men det er tøft å komme seg opp igjen fra championship.
En ting som var veldig fint i helga da, selv om jeg ville jo hverken ha Leeds eller Everton ned egentlig, men det var fantastisk fine scener på City Ground, da de sikret plassen mot Arsenal, beklager Kenneth, men
var det egentlig, var det egentlig så fine scener?
Ja. Det var helt, helt nydelige scener, ja. Og jeg må si, av alle arenaene jeg har besøkt denne sesongen, så sitter jeg med det som har gjort sterkest inntrykk på meg, fordi det føles som, for alle som har reist mye rundt I Norge på norsk stadion, at du går inn på en hvilken som helst norsk eliteseriearena, hvor det alt ekte. Det føles veldig ekte. Folk som har gått på kamp der I 100 år, og en sånn ubeskrivelig fin atmosfære inne på den stadion der.
Det herlig. Da gjenstår det på en måte å se hvem som berger seg der, og får vi ikke glemme Leicester opp I dette her, som tross alt vant Premier League for noen få sesonger siden. Så det svinger også I Premier League. Takk Kenneth, takk Gunnhild, da gleder vi oss til å følge med på Viaplay, siste Premier League-runde. Så det et par hengekamper nå I midtuka også, som det går an å få med seg faktisk. Og så det jo bare for oss andre da, Gunnhild og Kenneth for så vidt også, og kanskje Lortea, og si next season. Ikke sant? Next season. Takk skal dere ha.
Ja, det går riktig vei. Selvfølgelig, du får jo ikke alt for mange sjanser å vinne en av de her, så det jo surt å ikke vinne selvfølgelig, men jeg føler jeg har spilt bra hele uka, og noen ganger så går det din vei, andre ganger så går det ikke din vei, og ja, jeg har I hvert fall lært veldig mye de siste par månedene, og satser på at vi får en av de her snart.
Ja, det sa Viktor Hovland, som natt til mandag leverte sin beste major-turnering noensinne, da han endte på delt andreplass I PGA Championship. Etter en spennende siste runde fra torsdag denne uka spiller han I Charles Schwab Classics, som du kan følge på Discovery Plus og på våre kanaler og plattformer, og neste uke The Memorial, som igjen en av de virkelig store turneringene med mye penger I potten. Karsten, jeg vet du gleder deg stort til å reise til Ohio neste uke. For Memorial, men først vi får kvittere ut det som har skjedd. Viktor Hovland nærmere en major-seier, nærmere en seier I en av de store turneringene enn noensinne. Ja, hadde du tro på at han egentlig skulle kunne gå helt til topps der før søndagen?
Ja, faktisk. For det en annen Viktor Hovland nå, den mai 2023-utgaven av Viktor I alle turneringer enn vi har sett tidligere. Og hvis du da ser da det måten han kriger på søndagen, og går du tilbake til The Open I fjor, I juli I fjor, han I ledeball med McIlroy, veldig passiv, klarer aldri å komme på det nivå han kan, så ser du på den søndagen, og så ser du Masters I år siste runden, hvor han mangler det siste, mot Koepka nå på søndag, så det var liksom bare et spørsmål om, ok, selv om du havnet tre bak, han kriget hele veien, henter inn Koepka, bare ett slag bak, og så kommer dette famøse bunkerslaget da på 16 som koster alt, men det en annen Viktor nå, synes jeg vi ser, nå ikke jeg ekspert, det Henrik Bjørnstad og Marius Torp som men det en annen Viktor vi ser, en helt annen, en fyr som har mye flere våpen da, I baggen, enn bare driveren. Nå har han nærspillet, han har puttinga, han har bunkerslagene, så jeg trodde helt ærlig, at nå skal vi feire hele uka med PGA Championship. Det ble nesten. Og det jo sykt da, at det den samme bunkeren da han I forveien, Corey Connors, altså på nesten samme identiske hullet. Og du mener, det her ser du ikke om du har spilt lotto hver dag I 20 år. Det her sju rette. Altså, å få inn den ballen akkurat der. Så jeg hadde trua, men dessverre gikk det ikke.
Jeg hørte jo leste en av ekspertene Marius Torp snakke nettopp om det med nærspill og at det var der han tenkte at Viktor hadde hatt størst framgang i det siste. Tenker du det samme, Karsten?
Ja, han hadde jo denne swingcoachen som Jeff Smith før, som har hatt suksess med mange andre spillere, Aaron Wise, Viktor Hovland, etc. Men kanskje ikke det siste kneppet på hvordan Viktor spiller. Så kommer Joseph Mayo inn, som ikke en som har så mye med PGA-sirkus å gjøre, men som har ideene som kanskje Viktor liker. For Viktor sånn, hvis ikke det sitter med en gang, da gidder jeg ikke jobben mer med det. Så kommer Joseph Mayo inn, og Joseph Mayo en karakter. Han vil aldri intervjues. Både jeg har prøvd, og Espen Blaker har prøvd, og Marius Torp har prøvd. Han vil ikke snakke, men han elsker å snakke utenfor mikrofonen. Dorthea og Asbjørn, og de liker jo vi. Så han, og han flink til å påpeke når ting han har lært Victor går inn. Vi var på Players, gikk ved siden av Joe Mayo, og hver gang Victor gjorde godt slag, look at this, we just work on that, look at this, we just work on this. Look at the scores here, it's so good from around the green. Ikke sant? For å fremheve det han gjør, men også for å fremheve hodet til Victor. Fordi han, hvis det han øver på lykkes med det, så vil han lykkes med det han driver med, så vi jo selvtillit I golf jo noe som man kan fort bygge, men også fort miste. Så det har skjedd noe spesielt ja, med nærspillet til Victor Hovland. Og det han leverer nå jo, som mange eksperter, blant annet våre eksperter, sier, det jo ikke noe spørsmål om Victor vinner enten på fastland I USA eller en major. Det snakk om når han gjør det, for han altså så god for tiden.
Karsten, du som følger golfen så nært, og Victor, vi har snakket om det, vi snakket om det siste uke også. Vært topp 10, vært veldig god, liksom, savnet den lille, lille spicen der for å komme helt på topp. En sur andreplass, vil jeg si, men likevel veldig mye positivt nå sist fra championship. Har du en annen ro nå? Stoler du mer på Victor, både I nærspill og på at han kan prestere på søndagen etter det han leverte nå sist helg?
Ja, og det godt poenget, Dorthea, for det den der søndagen. Husker du, sånn som hvis du går tilbake et par år, så var det Hovland-søndag. Og det har vi ikke hatt på en søndag. Vi har hatt Hovland-torsdag, vi har Hovland-fredag, vi har Hovland-lørdag, ikke Hovland-søndag. Og det jo noe, en ting å spille hvis du litt sånn underdog. Nå går jo Victor stadig inn I turneringen og favoritt. Og det jo en annen, litt annet ballgame hvis du går inn og favoritt, kontra det at ingen forventer noe mer enn okay, topp 10, topp 5. Så det som Victor nå viser, synes jeg, det den krigermentaliteten som du har I John Rahm, du har det I Scottie Scheffler, McIlroy, som du, selv om han kan være 5-6 slag bak første siste dagen, så han kommer bak der, han I form, og der Victor nå. Han klarer, altså det ingen på I PGA, eller I verden, som bedre enn Victor Hovland, sånn totalt sett. Kanskje et slag her og der, men sånn totalt sett som golfer, nummer 6 I verden, 18 på FedEx-cupen, 79 av 89 køtter har altså Victor Hovland klart I sin PGA-karriere. Det helt sykt. Så altså, han har absolutt alt nå for å lykkes. Så som jeg sa, det bare spørsmål om når han vinner igjen. Han har jo aldri vunnet på fastlands USA. Han har noen turneringsseier borte med noen sånne resort-greier og noen sånne all-inclusive drinks og noen paraplydrinker. Rundt omkring, men så det Victor viser nå, og spesielt nå I PGA Championship, som altså Oak Hill, en helt syk bane. Jeg så det var noe på Twitter som sa at hvis du har 18 handicap, så skal du være heldig hvis du går under 120 slag på Oak Hill. Victor den eneste som hver dag, han hadde lave score alle hver eneste, altså totalt sett på, altså han var under par hver eneste dag på Oak Hill, og det det bare han som klarer. Så han har absolutt alt som skal til, Og så det den skrutil-greia på søndag. Men det tror jeg han skjønte nå, for det bare uheld det som skjer på 18. på 16. der, I bunkeren. Så ja, helt endort, ja. Nå blir det å feire norske seire I PGA snart.
Så vil han jo da selvfølgelig være I favorittskiktet allerede nå denne uka her. Nå skal vi til Texas. Jeg synes jeg ser at det til og med, altså det en sånn utspjåka, svær bil til og med til vinneren I Charles Schwab-turneringen, så det ordentlig sånn amerikaniserte premier I tillegg til pengepremiene. Hva kan vi vente oss der, tror du, Karsten?
Nei, det jo et svakere felt der, sånn totalt sett, enn det I spesielt majors, også I disse elevated events som neste uke med Memorial. Så Scheffler med, han selvfølgelig en av de store. Du har Kurt Kitayama som spiller med Victor da I de to første dagene. Du har Victor med selvfølgelig. Men det jeg spent på da, jo om, hvis du går tilbake etter Masters, hvor Victor blir nummer 7, det påfølgende uka der I RBC Heritage, så spiller han jo fantastisk golf et par-tre dager, og så ramler han helt gjennom, for det jo kostnadskrevende mentalt sett å spille. Og klart, den søndagen på Oak Hill må jo ha kostet Victor på en måte. Så jeg spent på om han klarer å holde det trøkket I 4 dager. Men han definitivt blant favorittene, og altså, han jo en ambisjonsrik og gjerrig fyr for Ekeberg, så jeg tror han har lyst til å se noe at, ok, det jeg gjorde på I PGA Championship, la oss da ta det ett steg nærmere med et litt svakere startfelt, så det jo en det jo en vanskelig bane, Colonial. Men du trenger den lettere enn Oakville. Så hvis Victor bare får ting til å sitte, og ikke veldig mentalt sliten, så kan det bli morsomt der også. Jeg håper jo at han gjør det bra nå, men enda bedre I Memorial, for da vi der. Så, Memorial har jo ikke vært noen drømmebane, eller turnering I hvert fall for Victor så langt, men, så han kan godt vente med seieren en uke til, altså.
Veldig mye spennende golf I vente, ikke bare I bakspeilet på championship. Vi gleder oss til å følge sendingene fra Charles Schwab Classics denne uka, og god tur over dammen neste uke, Karsten. Der kommer du til å kose seg, og så vi sikre på at Victors første store seier, den bokstavlig talt bare noen slag unna.
Ja, og så gleder jeg meg til å gå rundt på Memorial, som en ganske elevert bane med en brukket ankel. Det gleder jeg meg ekstra mye
til. Får du ikke golfbil? Du får ikke golfbil?
Jeg får golfbil, men det jo ikke bare meg der. Så hvor mye får kjørt den bilen jeg trusser ikke på.
Herlig, vi gleder oss. God tur da!
Takk for det!
Ja, neste uke så blir det ingen ordinær indre baneepisode, men vi kommer som nevnt ut med en Roland Garros spesial I anledning French Open, og ja, da nærmer vi oss slutten for denne gangen, Dorthea, men har du et ukens navn?
Ja, det like vanskelig. Husker når vi skulle begynne på det, så tenkte jeg, det blir sikkert kjempelett å bare velge ett navn, men vi skikkelig bortkjemte, I hvert fall de sugene som har vært her. Så jeg prøver meg på ett navn, Håland Hovland, hvis det lov til å si det.
Håland Hovland,
ja. Ja, Håland Hovland. Nei, Victor Hovland tatt kanskje det store steget, ikke helt oppe på toppen, men nå I PGA Championship fikk en syk andreplass. Brooks Koepka var litt for god på slutten der, men har tatt veldig, veldig store steg. Vi gleder oss til å følge han videre. Jeg tror nok det var en liten icebreaker. Det han gikk gjennom denne uken der, så jeg synes Victor Hovland fortjener ukas navn. Så har vi jo den deilige Erling Haaland I lyseblået pyjamas.
Oi, oi, oi.
På byen I Manchester, så tenkte jeg, vet du hva, han får bli ukas navn. Det ikke bare pyjamasen som gjør at han fortjener den. Utrolig bra silke sikkert den der, men... Nei, han er helt rå, Erling Haaland. Vi får bare nyte alt han gjør. Premier League seier, og han jo... Nei, Haaland, sånn får det bli, og de får vel leve ut til om to uker også, Asbjørn.
Herlig. Det var det vi hadde I dag. Husk å følge oss på Instagram. Der heter vi Indre Bane. Og så det jo bare å egentlig tegne Discovery Plus-abonnement hvis du ikke allerede har gjort det. Fordi nå blir det tennis døgnet rundt fremover I tillegg til golf og mye annet snacks. Og så vet jeg at du skal på en aldri så liten tur til Las Vegas de nærmeste dagene oi oi oi, syndens by det kan bli det skal bli spennende å få rapport når du kommer hjem
ja, det blir spennende det og da krysser vi fingrene for at jeg går rett fra bryllup I Las Vegas til jobb I Paris for at Kasper med andre uke I French Open så folk får sende gode tanker så Dorthea får jobb I Paris
Riga, Las Vegas, Paris altså du syk globetrotter
ja, globetrotteren fra Stavanger vet du
oi God tur da.
Tusen takk.
Snakkes.
Snakkes.